Areena.
Vanha ystäväni tuli vastaan sosiaalisessa mediassa. Mun mieleen nousi heti se, mitä hän sanoi vuosia sitten. Sä olet, Marja, sellainen tyyppi, joka tulee aina pärjäämään. En ihan heti keksi vahvemmin sieluani hivelevämpää tokaisua. Tuohon lauseeseen mä olen palannut vuosien mittaan säännöllisin väliajoin. Varsinkin silloin, kun vahvasti epäilen, että pärjäänkö todella. On tärkeää pärjätä, omin neuvoin. Näyttää kyntensä kerta toisensa jälkeen ja välttää epäonnistumisia. Ja sitten kokea kuitenkin usein, ettei riitä, riippumatta siitä, mitä muut sanoo. On tärkeää olla se, joka ei tipahda kuilun pohjalle tai tyri pahimman kerran. Töiden lisäksi mä kehittelen kaikenlaisia opintoja ja tapoja kehittää itseäni enkä juuri lepää. Haluan ymmärtää, mitä on tehokkuusajatteluni takana. Työn tekeminen ja itsensä kehittäminen menee liian usein muiden tärkeiden asioiden edelle, joita ovat vaikkapa terveys, vapaa-aika, lähimmäiset. Musta on ollut kiva lukea joskus iäkkäämpien elämänohjeita. Kaipaan perspektiiviä. Ajattelen pullantuoksusta naista taputtamassa kämmenselkäni rauhoittavasti ja kuulen hänen sanovan:
vanheneminen voittaa heittämällä sen toisen vaihtoehdon, nuorena kuolemisen. Älä ota itseäsi liian tosissasi, ei kukaan muukaan ota.
Mutta sitten sävy jotenkin vaihtuu, kun yhtäkkiä se sanookin:
usko ihmeisiin. Et ole huomenna mennyt yhtään eteenpäin, jos pysyt tänään paikallasi.
Muutaman vuoden takaisessa kirjassaan 900 Y-sukupolvesta sosiologi Mikko Piispa, itsekin milleniaali, tarkentaa kuvaa sukupolvesta, jota moni yhteiskunnallinen keskustelu on viime vuosina sivunnut. Juuri suhteesta työhön ja työelämään on milleniaalien kohdalla kirjoitettu paljon. Kirja painottaa, ettei me enää olla vain sodan, jälleenrakennuksen tai hyvinvointivaltion kasvatteja, vaan me eletään yksilöllisen vapauden mahdollistavien yltäkylläisyyden ja valintojen maailmassa. Vallalla on erinomaisuuden eetos. Kaikkialla kaikkien on tehtävä itsestään jotakin. Ja samalla yksilö on henkisesti yhä haavoittuvaisempi. Vastuu onnistumisista ja epäonnistumisista on omilla harteilla, vaikka kaikki ei olekaan leimallisen individualistisia kikkailijoita. Näin Mikko kiteyttää ja jatkaa, että mitä tahansa voisi tehdä, ja siihen on Y-sukupolvelle sisältynyt vihi, että mitä tahansa myös pitäisi tehdä. Mitään tekemättä jäänyttä ei haluta katua sitten, kun aika alkaa osaltamme ehtymään. Ja näinhän se näyttäisi olevan, kun omia ja toisten puuhia katsoo. Mutta me milleniaalit ollaan tosiaan kirjava joukko, eikä esimerkiksi eteläsuomalaisen keskikaupunkilaisen kokemuksia voida yleistää sukupolvikokemukseksi. On paljon näköalattomuutta, kouluttamattomuutta ja esteitä, kuten sairauksia, ja samalla työkulttuurissa peräänkuulutetaan täydellistä terveyttä ja tuotteliaisuutta. Muistan lukeneeni lehdestä jutun, jossa kehotettiin miettimään, millaiselta haluaisin läheisteni puheitten kuulostavan hautajaisissani, jos nyt olisi aika lähteä. Näin piirtyisi kuulemma kirkkaammin esiin se, mikä elämässä todella on merkityksellistä.
Piti niin kauheasti touhottaa. En ymmärrä, miksei voinut vain asettua alolleen ja olla ihan tavallisesti. Hoitaa perhettä ja kotia. Olisi ottanut mallia muista.
Tunnistin hänessä paljon itseäni, joka olin joskus ollut. Hän käveli aina mua nopeammin, vaikka ei olisi ollut kiire minnekään. Muistan, kun hän kertoi laittavansa viikonloppunakin herätyskellon soimaan, ettei päivä mene hukkaan. Tiesin jotain siitä, millaista on, kun vähän kaikesta elämässä tulee projekti. Hiljaa toivon, että joskus tulisi enemmän aikaa meidän ystävyydelle, että tulisi se tajuaminen.
Voidaan todeta, että tehokkuus, itsensä kehittäminen ja tuloksellisuus kuuluu vahvasti kuvaan. Tästä kilpailusta osa putoaa, osa jättäytyy pois. Joukko haalaripukuisia lähtee hiihtämään rintamana. Haalareiden kahina levittyy tasaisena lakeuksiin. Harvan kannustusjoukon seassa koirat haukkuvat käheenä, pieni valkea vispoo etujaloillaan tyhjää. Kilpamatka on pellon ympärys lomakeskuksen vierustalla. Pitkäraajaisena ja riuskana olen vahvoilla, voitto on mahdollinen, jopa todennäköinen. Olen ohittamassa toisen ikäiseni, jonka hatun alta kellanvaaleja tukka laidehtii jäisinä tikkuina. Hän sotkeutuu porkkiinsa ja päästää kaatuessaan suustaan hentoa muminaa. kumarun auttamaan hänet ylös ja näen, kuinka räkä on jäätynyt keltatukan poskeen. Päästyään takaisin jaloilleen, keltatukka katsoo minua nopeasti silmiin ja hiihtää edelläni kiireesti kohti maalia. Tulen toiseksi. Lomakeskuksen huoneessa riisun haalarini. Varpaiden sulaminen tekee kipeää. Marjapuuron värisissä sukkahousuissa on kapeita uria. Hiihdän sormillani niitä pitkin, kunnes nukahdan sänkyyn, jonka koko on huvittavan iso 7-vuotiaan kehoni nähden. Illalla on palkintojen jako lomakeskuksen takkahuoneessa, jonne suuri määrä ihmisiä on pakkautunut. Takassa ei ole tulta. Saan palkinnoksi lakupatukan. Hukun väkijoukkoon ja silitän pientä valkeaa koiraa, joka asuu omistajien ja perheeni kanssa samassa kerroksessa. Omistajalla on tapana toistella koiransa perässä. Mamma tulee, mamma tulee. Mä en halua glorifioida itseäni laupiaksi auttajaksi, jolle toisten hyvä menee poikkeuksetta etusijalle, mutta muistan sen, etten tainnut kauheasti välittää, voitinko vai en. Olin muistaakseni ihan tyytyväinen siellä takkahuoneessa koiran seurassa. Vasta myöhemmin opin, että ei pidä hiihtää kakkosena maaliin. Olen pelissä, siis kilpailuyhteiskunnassa, tahtomattanikin mukana. Luulen, että pohjimmiltani mä haluan kuitenkin kilpailla ihan vaan itseni kanssa.
Niin sillä välillä on ollut vapaa-päiviä pitkiin aikoihin. Piti käydä töissä ja opiskella ja touhottaa kaikenlaista muiden hankkeiden parissa. Monta projektia oli samaan aikaan käynnissä. Ja oli se välillä aika riutuneen näköinen.
Okei, nyt mä en ole kyennyt täydellisyyteen siinä, etten olisi yrittänyt tavoitella täydellisyyttä. Huomasin, että jo roomalaisen Senecan elämäntaidon oppaassa 2000 vuoden takaa käsittelyssä oli se, miten käyttää aika viisaasti. Senecan siteeraaminen on nyt ilmeisen pop. Hänen viisautensa vilisee keynote-speakereiden ja lauluntekijä Mariskan puheissa. Ajattelin päästää Senecan nyt tähänkin ja katsoa, mitä hänellä on annettavana. Seneca ainakin hämmästeli Juhana Torkin suomentamassa elämän lyhyydestä tekstissään, miten huolettomasti ihmiset jakelee aikaansa. Kuolemmehan joka päivä. Pelkäätte kaikkea kuin kuolevaiset, haluatte kaiken niin kuin kuolemattomat, hän kirjoitti. Torkki kuvailee Senecan tekstiä self-helpin kaltaiseksi, koska se ohjeistaa, miten elää parempaa elämää. Filosofiseksi tutkielmaksi se laajenee pohtimalla sitä, mikä elämässä yleensä on arvokasta ja mihin ihmisen kannattaa käyttää aikansa. Olisiko esimerkiksi parempi downshiftata vai polkea yhteiskunnan oravan pyörää?
Kaikilla kiireisillä on kurja tilanne, mutta kaikkein kurjimmassa tilanteessa ovat ne, jotka tekevät töitä joidenkin muiden asialla. He nukkuvat jonkun toisen unirytmin mukaan, kävelevät jonkun toisen määräämää vauhtia ja antavat muiden määrätä jopa asioista vapaimmat. Sen, ketä vihata ja rakastaa.
Sosiaalipedagogi Arto O. Salosen sanat Helsingin Sanomissa osui eteeni otollisena hetkenä. Hän muistutti, että vielä viime vuosisadalla osa suomalaisista kamppaili nälkäkuolemaa vastaan. Tulehdukset vei tyypillisesti hengen. Sotien jälkeen suomalaiset nousi köyhyydestä hurjalla vauhdilla. Sotakorvausten maksu hoitui nopeammin kuin kenelläkään muulla ja, kuten jutussa todetaan, raadoimme itsemme maailman rikkaimman kymmenyksen joukkoon. Tämä kova vauhti jäi vähän päälle. Kuten Salonen toteaa, Suomessa on edelleen valloillaan sellainen ajattelutapa, että pitää juosta aina vaan lujempaa. Meistä on tullut suorittajia. Senecakin siteerasi jotakin suurta runoilijaa näin. Vain pieni osa elämästä on se, minkä elämme. Ja jatkoi, että niinpä kaikki loppu on vain aikaa, ei elämää. Suomalaisyhteiskunnan kansalaisilla on elämän puitteet kunnossa, mutta ei aikaa itse elämiseen. Joka päivä 10 keskimäärin 45-vuotiaista suomalaista jää työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen vuoksi. Viime vuonna juuri mielenterveyden sairaudet nousi työkyvyttömyyden yleisimmäksi syyksi.
Kynä Sauten kirjoitteli erilaisia elämänpolkulistoja, tavoitelistoja. Sitä sun tätä piti tavoitella. Mukahti kerran istuolleen, kun oli kylässä. Ei sillä menolla jaksa. Siinä käy huonosti. Siinä jää näkemäti, mikä on sellaista oikeaa hyvää elämää.
Joo, näin on. Mutta mä aion elää pitkän hyvän elämän. Tässähän mä koko ajan yritän. Vaikene. Kaikesta yltäkylläisyydestä huolimatta moni kokee elämänsä merkityksettömäksi. Salonen kuvaa tilannetta näin. Suomalaisten elämä on kuin näytelmä, jossa on komeat kulissit, mutta juoni puuttuu. 3. vuotta peräkkäin Suomi on mittausten perusteella maailman onnellisin kansa. Kuten Salonen toteaa, bruttokansantuotteemme ei kuitenkaan mittaa asioita, jotka tekevät elämästä elämisen arvoista. Työ on kunnia-asia, vaikka sitä tehtäisiin terveyden uhalla. Tällainen edeltävien polvien mentaliteetti kaikuu myös omassa suhteessani työhön. Edustamani niin kutsutun pätkätöiden riivaaman ja etsivän eksyneen sukupolven keskuudessa vakituista työsuhdetta arvostetaan yhä, työttömyyttä ja pätkätöitä taas pelätään. Ylipäätään edellisten sukupolvien tuottamaan normiin joko mukaudutaan, sen toteuttamisessa epäonnistutaan tai siitä irtisanoudutaan, kertoo Mikko Piispa. Niin sanottujen irrottautujien osuus saattaa olla hänen mukaansa kasvussa. Kyllä mä ainakin toivoisin, että en anna tehokkuusajatteluni ajaa siihen, että hidastan tahtia vasta sitten, kun terveys on vakavasti uhattuna. Totta kai mulle on tärkeää itseni toteuttaminen ja työskentely, se, että on jotain, mitä kohti mennä. Mutta jos se on prioriteeteissa liian korostetusti ensimmäisellä sijalla, se saa läheiseni kirjoittamaan yhtenä päivänä tämänkin lyhyen ja ytimekkään viestin. Muu elämä voi myös asettaa raameja työlle, eikä vain toisinpäin. Arto O. Salosen mielestä nuoremmat sukupolvet on jo alkanut herätä ja vaatia muutosta. Tässä mäkin pohdin, miten tässä pitäisi olla, mikä on oleellista ja merkityksellistä. Salosen mukaan ylevät päämäärät on asioita, jotka saa nousemaan sängystä joka päivä. Aineellisen omaisuuden sijaan ne liittyy useimmiten aineettomaan hyvään, muihin ihmisiin, kulttuuriin ja elämänkokemukseen.
Huolellisimmin on varjeltava sellaista, josta et tiedä milloin se loppuu. Sinua sitoo kiireesi, elämä kiittää. Ja kaiken aikaa lähestyy kuolema, jolle sinulla on oltava aikaa, halusit tai et.
Kiitos muistutuksesta, Seneca. Onkohan mä paasannut vähän turhan nopeeseen tahtiin tässä? Ylipäätään mun puhetempo taitaa olla aika nopea. Jos mä yrittäisin puhua vähän rauhallisemmin. Eli yksilön vapaus ei tosiaan välttämättä johda siihen, että halutaan vaan rehkiä töissä, kuluttaa ja turvata talouskasvua. Monet nuoremman polven edustajat on Mikko Piispan mukaan jotain sellaista, jota voisi kutsua tunne- tai elämysrationaaliseksi. Mikko pohtiikin, onko nuorten käsitys hyvästä elämästä nojaamassa vahvemmin immateriaalisuuteen, joka voisi tarkoittaa vaikkapa elämän kohtuullistamista ja vapaa-aikaa. Vähintään osa-aikaisen joutilaisuuden ajatus ei tue protestanttista työetiikkaa tai talouskasvua. Ainakin se uhmaa aiempien sukupolvien työnteolle ja päämäärä rationaalisuudelle pohjaavaa käsitystä hyvästä elämästä, Mikko kirjoittaa. Mä juttelin kulttuurin tutkija Moona Mannevuon kanssa. Ilmiöt ja ihanteet ei tosiaan synny tyhjästä. Moonan viime vuonna ilmestynyt kirja Ihmiskone töissä tarjoaa näkökulman suomalaisen tehokkuusajattelun historiaan. Hän kertoi ihastuneensa vanhoihin työnjohto-, terveys- ja hermojen hallitsemisoppeihin. Työnjohto-oppaissa taustalla oli näkemys inhimillisen koneen lailla töitään tekevästä ihmisestä. Ajateltiin, että ihmiskoneen toiminta tehostui parantamalla tämän fyysistä kuntoa, sosiaalisia suhteita ja vapaa-ajan viettotapoja. Nämä oppaat on kirjoitettu aikana, jolloin kansakunnan yhteisenä projektina oli sotakorvausten maksu. Itsensä kehittämiselläkin on ollut erilainen kaiku ennen.
Se ero, mikä tällaisessa vanhemmassa hermoston hallitsemisopeissa on nykypäivän oppeihin, niin vaikka siinäkin ajateltiin, että ihmisen pitää tuntea itsensä ja keskittyä itsensä, niin se ajatus ei ollut se, että yritän tehdä itsestäni paremman, jotta mä pärjäisin paremmin kilpailullisilla työmarkkinoilla tai jotta mä voisin jollain tavalla kehittää itseäni, koska sitten on minulle itselleni jotain hyötyä. Vaan se ajatus oli siinä pikemminkin niin, että mä kehitän itseäni ollakseni parempi kansalainen ja pitääkseni niin kuin hermot kurissa ja hallinnassa, jotta mä en aiheuta muille sitten ylimääräistä häiriötä tai murhetta. Tämä oli erityisesti työpaikalla kauhean tärkeää, että ihmiset ovat tosi tasapainoisia. Ja se oli enemmänkin sellaista tunteiden hallintaa, jota suoritettiin siksi, että muu yhteiskunta, pelättiin että tavallaan, että muu yhteiskunta horjahtaa, jos kaikki ryhtyy valtoimenaan täällä nyt käymään läpi omia tunteitaan tai omia henkilökohtaisia asioita vuolaasti.
Moona lisäsi, että ehkäpä ajateltiin, että jokaisen ongelmien ratkomiseen ollut aikaa varsinkaan sotakorvausaikana. Työterveydessä ilmeni akuutimpiakin ongelmia. Työmiehen eliniän odote oli noin 50 vuotta. Oli paljon esimerkiksi keuhkosairauksia, joiden hoitamiseen piti keskittyä.
Muista hengittää.
Näissä Moonan tutkimissa vanhoissa opeissa kuulemma paheksuttiin yksilökeskeisyyttä ja ylenpalttista itsekorostusta. Siinä on tapahtunut Moonan mielestä valtava yhteiskunnallinen muutos. On kuulemma hätkähdyttävää, kuinka uusi ilmiö se on, että ihminen puhuu runsaasti itsestään ja tuo julkisesti esiin tuntujaan ja arkaluontoisiakin asioita.
Mutta se, mikä minua on erityisesti kiinnostanut, on se, että tavallaan sellainen itsekeskeisyys ja itsen tehostaminen ja itsekehu, niin se tulkittiin itse asiassa vielä 1960-luvun mielenterveyskirjoissa tämmöiseksi psykopatian yhdeksi alalajiksi, eli luonnehäiriöksi. Ja sitten näissä kirjoissa aika paljon kirjoitetaan sitä, että se on jotenkin epänormaalia, jos ihminen haluaa kauheasti tuoda esiin omia mielipiteitään tai herättää huomiota pukeutumalla jotenkin erikoisesti tai äärimmäisessä tapauksessa niin kuin suorastaan vähän valehtelee omia kykyjään tai liioittelee niitä. Ja sitten jos ajatellaan, että mitä milleniaaleilta työelämässä odotetaan, niin sehän on suurin piirtein sitä, että pitää koko ajan hiukan kehua itseään ja sitten ehkä mahdollisesti työhakemuksissa vielä vähän liioitella olemansa ei hyvä, vaan erinomainen, tai siis paras. Ja sitten myös halukas koko ajan kehittymään. Mä oon alkanut miettiä, että onko tämä koko niin kun uusi tämmöinen yksilökeskeinen erinomaisen työntekijän mielikuva, että onko se niin kun lähtökohtaisesti jotenkin ihan sekopäinen tai neuroottinen tai luonnehäiriöinen suhteessa siihen, mitä joskus kansalaiselta toivottiin.
Mä olen aikani ja olosuhteitteni tuote. Olen avoimempi ja tunnustuksellisempi kuin vanhempieni sukupolven edustajat. Mutta tosiaan en edes pysty varmasti näkemään, kuinka suurissa määrin ajattelu pyörii itsen ympärillä. Ja se vähän pelottaakin, että onko tämä tosiaan ihan sekopäistä. Kuinka avointa itsensä korostaminen ja oman erinomaisuuden osoittaminen voikaan olla. Tehtiin se sitten suoraan rehennellen tai tyylikkäästi kiertoteitse. Yhtä kaikki fokus saattaa olla liikaa siinä, miten muut näkee minut. Millaisen vaikutelman itsestäni luon? Millaisen brändin pystyn itsestäni leipomaan?
Jotkut ryömivät tuhannen arvottoman asian läpi saavuttaakseen sen, mikä on arvokasta. Ja sitten mieleen hiipii kiusallinen ajatus. Näinkö kaiken vaivan vain saadakseni kaiverruksen hautakiveen?
Niin. Enää ei olla yhtenäinen kansakunta, jossa jokainen uhrautuu yhteisen päämäärän eteen. Moona Mannevuon mielestä yksilökeskeisessä ajattelussa on hyvät ja huonot puolensa.
Totta kai se on hyvä, että ihmisen oletetaan, tai yhteiskunta tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden olla sellainen, kun kokee olevansa. Ja on paljon variaatiota siitä, että minkälainen koulutuspolku jollain voi olla, tai uraa voi vaihtaa, että ei ole niin kuin naulattu työskentelemään jossain tehtaassa koko loppuelämänsä. Että totta kai siinä on hyviä puolia, mutta se huono puoli on mahdollisesti se, että se tuottaa luonnollisesti hermostuneisuutta ja ahdistuneisuutta, se jatkuva sen miettiminen, että millainen minä olen. Ja sitten kun on todella monta minää kilpailemassa, niin se johtaa tietysti siihen myös sit sellaiseen kokemukseen siitä, että mä en ole ikinä riittävän hyvä.
On hyvä miettiä, tukeeko oma toiminta sellaisia ideaaleja, joihin ei itsekään usko tai jotka kokee ahdistaviksi. Ideaaleja, jotka ajaa ihmisiä uupumukseen, ylisuorittamiseen tai vaikka kehumaan, kuinka paljon tuli viikonloppunakin tehtyä töitä.
Mä itse asiassa vähän häiritsee se, että ihmisillä on tapana syyttää työelämän kaikista ongelmista. On paljon rakenteellisia ongelmia, jotka on oikeasti vaikeita. Mutta tavallaan kaikista ongelmista ja tämmöisiä mystisiä tehostamisoppeja, joita mäkin olen tutkinut, tai uusliberalismia tai jotain sellaista suurta ideaa tai rakennetta, joka pakottaa meidät toimimaan jollain tietyllä tavalla. Mutta loppujen lopuksi niin ei kaikki ideat eikä kaikki tehokkuusopit pakota meitä käyttäytymään esimerkiksi toisiin ihmisiin kohtaan jollakin tietyllä tavalla. Että kyllä mä olen sitä mieltä, että ihmisellä on myös jossain määrin vastuuta siitä, että millaista mielikuvaa luo työstä ja työelämästä ja tämän tyyppisistä asioista.
Voi siis sanoa, että olen kasvanut yksilöllisen pärjäämisen eetoksen ja valintojen maailmassa. Oma elämä on projekti. Vastuu onnistumisista ja epäonnistumisista on korostuneesti yksilön omilla harteilla. Oletuksena on, että yksilöt tekee yhä tarmokkaammin töitä, mikä tulee näkymään muun muassa talouskasvuna. Mutta toisaalta, kun yksilöille tarjotaan vapaus, Kaikki ei valitsekaan tätä tarmokasta työntekoa, kilpailua ja itsestään selvinä pidettyjä menestymistavoitteita. Monet rakentaa oman yksilöllisen hyvän elämän kiivaimman kilpailutalouden ulkopuolella. Saatetaankin tavoitella mieluummin kohtuullista hyvää, pärjäämistä ja elämyksiä. Sosiologi Mikko Piispa pitää esimerkiksi surffareita eräänlaisina yksilöllisen vapauden avantgardisteina. Hän kirjoittaa, että ihannetilanteessa työn ja surffauksen voi yhdistää, mutta jos aallot on hyvät, ensimainittu saa ainakin siltä päivältä jäädä. Graffitimaalaajista Mikko on todennut, että valitessaan elämyshakuisen graffitielämäntavan he hylkää sen, mitä heiltä yhteiskunnallisesti odotetaan. Niin mutta siis hetkinen, eikö elämyksiä voi hankkia muullakin tavoin kuin töhrimällä kerrostalojemme seiniin, josta tulee vielä laskukin perässä? Mä tapasin Jouni Psyke Väänäsen Keravalla, taiteen kotitalossa, jonka purkutaideprojektista tuli kulttuuri-ilmiö. Kiertelin tyhjässä kerrostalossa, joka oli muutama vuosi sitten tyhjentynyt viimeisistäkin asukkaistaan ja ehtinyt saada purkutuomion. Kerrostaloa koristi nyt graffitit, muraalit ja kokeellinen taide. Olo oli kuin Liisalla ihmemaassa, kun valtavat kasvot katso kohti huoneiden seiniltä. Väänänen on projektin taiteellinen johtaja ja graffititaiteilija. Ei siis rikollinen. Hän on lempeän oloinen ja kohtelias. Jounin matka graffitien parissa alkoi noin 17-vuotiaana, kun hän havahtui kotikuntaansa Tuusulan alikulkutunneleiden tylsään harmauteen, mutta myös siellä täällä näkyviin väriläiskiin, jotka hän koki piristäviksi. Niin hän alkoi pohtia, osaisiko tehdä sellaisia itsekin, ja sillä tiellä ollaan yhä.
Siis ennen kuin musta on tullut ammattigraffititaiteilija, niin mä olen tehnyt elantoani sitten taas mainosmaailmassa, joka oli siis kohtuullisen hyvin palkattua hommaa, johon mulla ilmeisesti oli kohtuullisen hyvät perusedellytykset olemassa, eli mä olisin voinut kyllä luoda uran sillekin puolelle pidemmälläkin kaavalla. Mutta mä en kuitenkaan kokenut sitä tyydyttäväksi. Et pelkästään se rahallinen korvaus, mitä jostain työntekemisestä saa, niin ei ollut riittävä motivaattori. Mä tarvitsin jotain enemmän, ja tämä elämäntapavalinta on nyt sitten tarjonnut sitä. Ja sitten tämä elämäntapavalinta tarjoaa sitten taas sellaisen samoin ajattelevien yhteisön, joka on mulle hirvittävän oleellinen. Juuri tuossa tammi-helmikuussa niin olin taiteilijaresidenssissä Beninissä. En ollut koskaan aikaisemmin käynyt ylipäätään Afrikan mantereella. Ja osallistuin siellä sitten sellaiseen Länsi-Afrikan suurimpaan Effect Graph-nimiseen graffiti-festivaaliin. Niin se on vaan ihan mahtavaa, että mä kävelen mestoille ja me isketään siinä fist bumpit ja sen jälkeen otetaan spraymallipurkit kouraan ja mennään seinälle ja me ollaan veljiä kaikki.
Mikko Piispan sanat yhteiskunnan odotusten hylkäämisestä ja elämyshakuisuudesta kuulsi Jounin puheista. Samoin se, että työn sisällön merkitys kiilaa ohi palkan.
Kyllä se on siis edelleen, se on mun mielestä ihan mielettömän tyydyttävää, kun mä pääsen iskeen jonkun kunnollisen fat capin spraymallipurkkiin kiinni ja summuttamaan seinää ison jälkeen. Että kyllä mä tuossa pari viikkoa sittenkin, niin kävin maalaamassa tuohon paikalliselle luvalliselle seinälle sellaisen puolen tunnin maalauksen, josta en edes ottanut kuvaa, koska visuaalisesta näkökulmasta siinä ei ollut mitään taltioitavaa, mutta se itse maalaustapahtuma oli se oleellisin juttu. Eli se on säilynyt kyllä sellaisena jonain juttuna, joka auttaa mua hengittämään tässä elämässä, josta mä saan voimaa.
Oli vielä palattava siihen, että näinkin ansioituneen taiteilijan taipaleen alku on ollut siellä luvattomille pinnoille maalaamisessa.
Silloin kun mä tosiaan sen neljännesvuosisata sitten aloitin tekemään graffiteja, niin Stop Töhryille-kampanja ja nollatoleranssi graffiteja kohtaan oli hirvittävän voimissaan. Käytännössä ei ollut minkään asteen luvallisia mahdollisuuksia tehdä graffiteja. Et mulle tämä ei ole siis, mä en ole lähtökohtaisesti ajautunut tekemään luvattomia maalauksia siksi, että se olisi ollut mun henkilökohtainen preferenssi, vaan vaihtoehdot oli niin kuin joko se, että mä en maalaa ollenkaan, tai sitten se, että mä teen sen luvattomasti, ja se maalaamatta oleminen ei nyt sitten ilmeisesti kuitenkaan ollut vaihtoehto.
Luin, että graffitissa elämyksellisyys on niin keskeistä, ettei edes vahingonkorvausvaatimukset saa luopumaan elämysten metsästyksestä. Onhan tällainen yksilöllisen vapauden toteuttaminen ja elämyshakuisuus aika mielenkiintoista. Se, että jollekin siis tietynlaisen maalauksen tekeminen tiettyyn paikkaan voi olla se elämän keskeinen tähtäin. mutta Jouni Väänänen viesti vahvasti siitä, että hänelle se poliisia karkuun juokseminen, siis luvaton töhriminen, ei ollut motivoivaa, vaan se itse maalaaminen, sen tuoma täyttymys. Graffititaiteella on ollut kompuroiva tietulla nähdyksi taiteena, mutta graffitikulttuuri mahtuu monenlaista junavaunujen maalaamisesta galleriataiteeseen. Jouni uumoili, että yhä useampi kentän tekijöistä tulee olemaan asemassa, jossa heidän taidettaan käsitellään niin kuin kalligrafiaa, jota usein arvotetaan eri tavalla, vaikka käytännössä se ei juuri eroaisi graffitista. Kysyin Jounilta, millaisena hän itse näkee roolinsa yhteiskunnassa. Onko hän se graffiti-elämäntavan edustaja, joka ei piittaa yhteiskunnan odotuksista?
Mä olen tullut muiden ihmisten kautta havainneeksi, että mulla on sellainen herättelijän rooli ja ehkä jossain määrin myöskin ladun raivaajan tai ladun avaajan rooli. Sellainen rooli, että mä pyrin työssäni esittämään uudenlaisia ideoita, jotka herättää vastustustakin. Ja sitten kuitenkin niin myöhemmässä vaiheessa niin toivottavasti myös niitä vastustavat tahot näkee näiden uudenlaisien ideoiden arvon. Mä pyrin ehkä katsomaan sitä, että kuinka pitkälle mä pystyn tämän graffiti-homman viemään ja kuinka pitkälle se kantaa ja minkälaisia mahdollisuuksia sen piiristä löytyy.
Me seisottiin Jounin kanssa pitkä tovi installaation edessä, joka koostui 2000 tyhjästä spreimaalipurkista, jotka oli aseteltu muodostamaan sana love. Jouni Väänänen onkin viime vuosina toistanut kyseistä sanaa teoksissaan enemmän kuin taiteilijan nimeään Psykeä, jonka hän kokee menneen jo vähän vanhaksi.
Se on ollut kiva havaita, että kuinka paljon iloa nämä love-teokset on tuottanut muille ihmisille, ja sen takia mä oon tehnyt niitä kai 40 nyt vissiin 9 maahan. Alun perin tämä homma sai alkunsa silleen, että Turussahan oli muutamia vuosia sitten tämä ikävä terroristi-isku, jossa puukotettiin ihmisiä, ja mä satuin olla kaupungissa juuri siinä aikana, ja mulla oli niin kuin mulla on aina spreimaalit mukana, kun mä matkustan, ja mä olin silloinkin olin maalaamassa tämän oman taiteilijan nimeni Psyken seinälle, mutta yhtäkkiä tuntui paljon merkityksellisemmältä maalata tosi yksinkertaiselta sanalla, tai tavalla niin sanalla love-seinälle.
Jouni tosiaankin murtaa varmasti aika vanhentunutta ja jäykkää kuvaa graffitikulttuurista. Hän on suosinut sanoissaan pehmeyttä jo 90-luvun lopulla. Ennen hänellä oli tapana maalata sanaa kesy. Jounia on häirinnyt graffitikulttuurin toksinen maskuliinisuus ja valitsemillaan sanoilla hän haluaa murtaa sitä, joskaan ei julistaa mitään tiettyä sanomaa.
Jos katsotaan vielä tämä nopsukasti vaikka ennen kuin mennään tonne harjoittelemaan mun ensiaskelia.
Joo, tässä me ollaan nyt Jennifer Backlundin tilassa, jossa on sitten taas tällaisia ultraviolettivalossa on voimakkaasti hehkuvia spreimaaleja käytetty maalaamisen välineenä.
Keskusteluni Jounin kanssa sai miettimään sitä, mitä annan tai en anna itseni tehdä ja miksi. Ehkä mun kohdalla radikaalia olisi puuhailla jotain, mikä ei edistä mun tavoitteita tai mistä en varsinaisesti hyödy. Siis tehdä asioita epäsuorittavassa mielessä. Niinpä Jouni lupasi opettaa, miten pääsen alkuun graffitikirjainten piirtämisen kanssa. Kysyin Jounilta, olisiko pingviini liian pitkä sana harjoiteltavaksi, jos nyt lähden tähän leikkiin. Jouni sanoi, että yleensä valitaan sanoja, joissa on 3-5 kirjainta. Sitä enemmän on kuulemma hikoiltavaa, mitä enemmän kirjaimia. Päädyin siis lyhennelmään pingu.
Eli mietitään nyt sitten taas. Otetaan toi P:n staga, pystypalkki, tehdään sinne jonkinasteinen alaosa ja sitten kehitetään sille vähän jotain poikkeavia muotoja. Katsotaan, tulikohan meille tänne otollinen paikka tuplanuolelle. Tuplanuoli on hieno asia ihmisen elämässä. Tästä tulee ihan kamala.
Ammattilaisuus kuitenkin luo erilaisen paineen tekemiselle, vaikka keskeinen fokus olisikin maalaustapahtumassa eikä täydellisessä lopputuloksessa.
Niin. Se on, joskus tuntuu myöskin siis vähän ehkä siltä, että kun näitä on nyt tehnyt niin pitkän aikaa, niin sit se oma vaatimustaso, sit kun tekee vakavissaan jotain, niin se
oma vaatimustaso sille, että mitä siitä pitäisi syntyä, niin on sen verran korkea, että sitä on itse asiassa mahdoton tavoittaa sitä sellaista lopputulosta, joka itselle toisi sen niin kuin kunnollisen tyydytyksen. Että ehkä osin senkin takia niin se tyydytys on siis löydettävä muusta kuin siitä lopputuloksesta.
Vaikuttaa varmasti aika tavalla elämään, jos pystyy tuon ajatuksen tosiaan sisäistämään. Jotenkin se Senecan viesti siitä, että vain pieni osa ajasta on sellaista, minkä elämme, lennähtää nyt tähänkin. Että jos vaan tuijottaa kohti jossain kaukaisuudessa hämöttävää täydellisyyttä, jolloin vasta antaa itselleen luvan olla onnellinen ja tyytyväinen, moni hetki siinä välissä jää elämättä.
En tiedä, miten sait mut tekee tämän. En enää ikinä suostu tekemään kenellekään tätä.
Mä sain mukaani Jounin piirtämän pingu-sanan, jota alan harjoitella. Omaksi ilokseni.
Mä aion harjoitella tämän mukaan.
Mietin aikuisuutta. Mietin leikkiä. En haluaisi unohtaa sitä. Ymmärrän, että mitä enemmän elämää karttuu, sitä enemmän jokaiselle tulee vastuuta, luopumista, kärsimystä, toisille rutkasti enemmän kuin toisille. Mutta jos edes hetkittäin pystyisi suhtautumaan elämään leikillisemmin. Kun valun pahimpaan suorittamiseen ja täydellisyysvaatimuksiin, ymmärrän palata joskus muistelemaan, millainen olin noin 10-vuotiaana. Silloin ajattelin aika poikkeuksetta, että kelpaan kyllä ja olen jopa aika mainio tyyppi. Oli enemmän armoa ja tilaa antaa hyvän tulla esiin täydellisyysvaatimusten, pelkojen ja huolien sijaan. Ehkä en halua kasvaa aikuiseksi koskaan. Elämyshakuisen sukupolveni ongelma. Tai mahdollisuus. Sosiologi Mikko Piispakin kirjoittaa, että ei me enää olla niin nuoria, eikä me tulla olemaan, ja nuoruudesta irtipäästäminen voi tuntua vaikealta. Hän kysyy, osaisimmeko kuljettaa siitä jotain mukaamme ja tehdä aikuisuudesta erilaista. Ihmiseläimelle itsensä toteuttaminen on toki tärkeää, ei sitä voi kiistää. Filosofi Ilkka Niiniluoto pitää onnellisuuttakin tärkeämpänä päämääränä itsensä toteuttamista, omien ainutkertaisten kykyjen kehittämistä ja soveltamista. Mutta ei siltikään varmaan tule ajatella, että vain yksilöllisen suoritusbrillianssin kautta poraisin paikkani tähän maailmaan tai ihmisten sydämiin jotenkin merkittävämmin.
Työsi ei pidä sinusta huolta, kun olet kipeä. Ystäväsi pitävät, joten pidä heihin yhteyttä.
Nyt kun on ollut tavallista enemmän aikaa kaivella kaappejaan, käsiini sattui myös Sentimental Items-laatikko, joka on peruja suorittamastani konmarisiivouksesta. Laatikkoon olen säilynyt sellaiset asiat, joilla on siis emotionaalista arvoa siinä määrin, ettei niitä voi heittää pois. Mutta paljon tästäkin laatikosta lähti. Silloinen minäni viuhusi jonkun hullutuksen vallassa ja jälkikäteen on kaduttanut, koska juuri näissä kaiken maailman korteissa, muistivihkoissa, valokuvissa ja esineissä on kiinni jotain mittaamattoman arvokasta. Kuten kahdessa rumankirkkaassa kunniakirjassa, jotka äitini kehysti, kun kävin ala- ja yläastetta. Toinen kunniakirjoista on kirkuvan keltainen moniste, jossa lukee: tosi ystävä on aito, uskollinen, myötäelävä ja aina altis kuuntelemaan. Marja Vehkanen on voittanut 5B-luokan hyvä ystävä -äänestyksen. Toinen myöhemmin myönnetty kunniakirja on Myrkyn vihreä ja siinä Snoopy-hahmo on syli auki ja hänen ympärilleen on kirjoitettu kuvauksia, millainen on hyvä kaveri. Nämä kehystetyt kunniakirjat on laatikossani pohjimmaisina, mutta ne on kaikista tärkeimpiä. Mä olen kerta toisensa jälkeen kiiruhtanut kertomaan vanhemmilleni tai puolisolleni, jos olen suoriutunut jostain kiitettävästi. Ei siinä sinänsä ole mitään pahaa, mutta tunnistan taustalta toiveen siitä, että olisin jotenkin hyväksytympi. Niin kuin he sitä kautta rakastaisi mua vähän enemmän. Ihan kuin he eivät rakastaisi mua siitä huolimatta, että mulla on puutteeni, ne monet. Nostankin nämä kehystetyt hyvä ystävä -kunniakirjat näkyvälle paikalle ja sujautan ne sitten takaisin laatikkoon, kun on taas aika, jolloin ihmisiä voi kutsua kyläilemään enemmän.
Kaikista eniten kaipaan sitä, miten hän katsoi, kuunteli, puhutteli ja kohteli minua. Miten hän rakasti käydä keskusteluja kanssani aiheesta kuin aiheesta. Rakkaus oli hänelle tekoja, läsnäoloa, ei vain tyhjyyteen raukeavia sanoja. Vaikka hän teki töitä kehittyäkseen ja venyi joskus yli rajojensa erilaisiin suorituksiin, ne jäivät toissijaisiksi, kun kyse oli toisista, rakkaista ihmisistä. Hän tosiaan ymmärsi, että he ovat hetken lainaa. Hän osasi nauttia ja olla jouten. Puuhata kasvimaalla, lueskella kirjoja, viettää aikaa hevosten kanssa ja tarkkailla pihapiirin eläimiä. Ja sitten hän loppumetreillään tuumasikin, että oikeastaan sitä on tullut elettyä ihan hyvä elämä.